Labrīt, jā, šorīt ielūkošos divās grāmatās, šoreiz gruzīnu un romu autoru darbos. Nesen latviskā tulkojumā klajā nācis gruzīnu rakstnieka Beka Sadama Švillī darbs šajā romānā Visi mirst, kas pirms vairākiem gadiem ieguva Eiropas Savienības literatūras balvu. Bet spilgts romu kultūras vēstnesis savukārt ir Kārņa Rudēviča sarakstītais romu epos Romi un Mahmuds Gadžo, kas tapis nu jau gandrīz pirms 30 gadiem, bet tikai nepārāk sen publicēts arī grāmatā, un šobrīd par tā popularizēšanu rūpējas Kārļa Rudēviča dēls Normunds Rudēvičs. Bet vispirms par gruzīnu autoru darbu. Tas ir ļoti izteikts postmodernisma paraugs, un teikšu, ka tas vairāk adresēts ir grāmatu mīļiem gardēžiem vai tās augtajiem feinšmekeriem, jo tajā ir ļoti daudz atsauču uz literatūras vēsturi, autoriem un viņu radītajiem tēliem, un tas viss ir savīts vienā lielā galvu reibinošā kokteilī. Autors ceļo pa laikiem, pa literatūras stiliem, savad kopā dažādus autorus, piemēram Ernsts Hemingvejs, Šervudas mežā pulkstenīšu pļāvā mēģina nomedīt Virģīniju Vulfu, bet viņa nodomi izgāžas, jo viņš ir pārāk daudz sadzēries viskiju. Tāpat romāna lapusēs viss neparastākajās situācijās mēs sastopam piemēram Šekspīru, kurš izrādās ieradies no citas planētas, arī Dostojevski, Zola, Eko, un ne tikai slavenus rakstniekus, bet arī piemēram Da Vinci, Van Gogu, Ņūtonu, arī pat Hitleru un pat Sniegbaltīti un Sarkangalvīti, un visi šie personāži savā veidā iedarbojas, saspēlējas, un katram ir sava vieta šajā grāmatas, ja tā var teikt, saudabīgajā musturā. Taču romānam ir arī galvenais varonis, viņu sauc Memento Mori, kas nozīmē atceries nāvi, un viņš ir tas, kas ceļo pa šiem dažādajiem literatūras darbiem, jo viņš par savu misiju ir izvēlējies sacelties pret tiem autoriem, kas savos sacerējumos bieži vien ar pavisam vieglu roku nogalina savu darbu varoņus. Kā Memento Mori kādā vietā saka, tad cilvēki ir kļuvuši tik politkorekti, ka drīz sāks protestēt pret to, ka amēbu sauc par vienšūnas organismu. Savukārt pilnīgi nevienu neuztrauc grāmatu tēlu tiesība aizsardzība, bet viņš uzskata, ka ir laiks pieņemt savu kriminālu kodeksu arī literārijā pasaulē, lai šādi autori saņemtu atbilstošu sodu. Piemēram, Gustavam Flobēram tiek piespriesti 10 radošās krīzes gadi par Emmas Bovary novešanu līdz pašnāvībai. Jau minēju, ka šī grāmata pirms vairākiem gadiem saņēma Eiropas Savienības literatūras balvu un to novērtē kā metatekstu, kas cenšas glābt ne tikai pasauli, bet arī literatūras klasiku no aizmirstības un sastinguma. Grāmata caurvī intelektuāls humors un, protams, arī Gruzijas kultūras piegarša. Un savā ziņā par grāmatas noskaņu liecina tās vākas zīmējums, kurā redzams melnbalts Šekspīrs, kura rokā ir koši dzeltena rotaļu pīlīte, kas laikam saucas Fanny Duck. Bet savukārt daudz romantiskākas zīmējums ar ziloņa tēlu pašā centrā ir redzams uz Kārļa Rudēviča vēsturiskās poēmas Romi un Mahmuds Gadžo vāka. Pašā autori jau vairs nav šajā saulē poēma, viņš sarakstīja gandrīz pirms 30 gadiem, bet tagad ar tās popularizēšanu nodarbojas viņa dēls Normunds Rudēvičs. Poēma ir sarakstīta episkā stilā un balstīta romu tautas teiksmās, kurās ir atspoguļoti reāli notikumi, kas risinājās mūsu ēras pirmā gada tūkstoša sākumā. Indija bija Roma apmešanās vieta no 3. Līdz 10. Gadsimtam, un tad Indiju iekarot atnākušais karavadonis Gadžo viņus gandrīz pilnībā iznīcināja, dzīvus atstājot tikai muzikantus un amatniekus, kurus pēc tam pārdeva verdzībā uz Bizantiju. Vēlāk no turienes Romi aizkļuva līdz Eiropai un pēc tam izklīda pa visu pasauli. Poemas centrālie tēli ir vēsturiskas personas, līdzās kaujai pie Pešavāras un citiem vēsturiskiem notikumiem klātesoši ir arī mīlas stāsts. Gadžo kaisli vēlas iegūt Pendžābas valdnieka Maha Džaijapalas meitu Gitu. Pēc valdnieka nāves Gadžo viņu arī aizved sev līdzi, bet kāzu dienā Gita sevi nogalina ar šallē paslēpto kinžalu. Tas, protams, ir uzturams arī kā vēstījums, ka Roms augstāk par visu vērtē brīvību. Vēl piebildīšu, ka eposu papildina Kārļa Rudēviča un Ornelas Rudēvičas gleznas, tāpat poēmas tekstam pievienot arī komentāri, kas tuvāk tad paskaidro dažādus vietu vārdus personas, kā arī dažādas eposā pieminētās hinduisma dievības.